All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Барділовська. Ви слухаєте правооборончу програму «Весна». Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Подія» почуємо, що Світлана Тихановська казала на проведеному брифінгу про інкомунікада.
Інкомунікада – це спосіб катування.
У рубриці «Поза межами» разом з активісткою з Amnesty International почуємо, як можна написати листи російським політзневоленим.
Білорусі хуже, ніж в Росії.
У рубриці «Кримінальний переслід» Леонід Судоленко прокоментує спецвитворчість, яку супроти його розпочали.
Влада спробує мені примусить замовчати.
А у рубриці «Коментар експерта» почуємо Ольгу Велічку з її книгою «От 2 до 15. Моя мама у турмі».
Подія.
З вами Єва Барділовська. 8 сакавіка Світлана Тихановська провела брифінг, на якому згадала тих політв'язнів, які знаходяться у режимі інкомунікада. Я нагадаю, що інкомунікада – це заборона на любую комунікацію, листування, дзвінки, сувязі з адвокатами і сім'ями. Брифінг відбувся на вулицях Вільні, насупраць амбасади Республіки Білорусь у Литві. Ось що заявила Світлана.
Уже год я не ведаю нічого про свого мужа Сергія Тихановського. З того часу, год тому, апошній раз чули, а з тих пор ні листів, ні дзвінків, ні зустріч з адвокатами. Тільки анонімні письма, що він нібито помер, і одно і той відео, де я ледь його познала. Год, як ми нічого не чули про Віктора Бабарику, Марію Колєснікову, Максима Знака, Ігора Лосіка і інших многих політв'язнів. Інкомунікада – це спосіб катування. І це катування не тільки для політв'язнів, але і для їх сім'ї, які живуть у повній несвідомості і страху, що, може бути, може відбутися саме найгорше. Режим Лукашенки вже забив 5 білоруських політв'язнів. Ігоря Ледніка, Вадима Красько, Вітольда Ашурка, Олеся Пушкіна, Миколая Климовича. І протягує забивати інших. Турма – це повільна смерть. А смерть у зневоленні – це страшна смерть. Здавалося, забойство Навального у Росії мусило б скалануть міжнародну супольність, примусить до діянню. Але покуль що ми збільшого чуємо тільки слови осудження і заклопоченості. І ми повинні не допустити нові ахвяри. Ми повинні спинити катування людей у турмах. І сьогодні я звертаюся до генерального секретаря ООН Антонія Гутерреша. Умішайтеся. Потребуйте спинити зверську політику інкомунікада у білоруських в'язницях. У ваших силах вирятувати життя людей. І це не політичне питання, це питання гуманітарне. Політв'язням повинен бути забезпечен доступ до кваліфікованої медичної допомоги, совість з адвокатами і сім'ями. Я звертаюся до урядів заміжних країн. Зробіть питання політв'язням своїм пріоритетом. Потребуйте виконання запиту Комітету ООН по правах чоловіка до режиму об термінових мерах по справах Віктора Бабарики, Максима Знака і Сергія Тихановського. Виставіть ультиматум Лукашенку з потребуванням показати політв'язнів, яких тримають інкомунікада, і визволити їх з турмів. І я закликаю депутатів парламенту за всього світу брати патронаж над білоруськими політв'язнями. Будьте їх голосом і їх адвокатами на міжнародній арені. І я вдячна 400 литовським і іншим заміжним політикам, які вже зробили це. Але політв'язнів – тисячі. І сьогодні ми повинні бути рішучими і солідарними. І режим повинен чути, що ми не спинимося, поки усі не будуть вольні.
Меня зовут Мария Колесова-Худилина, я президентка Белорусской ассоциации адвокатов права человека. Ну и вось мы тут собрались, как отзначить это тяжкое становище с политзневоленными, которые находятся у инкоммуникада. И так само вот я тримаю в руках этот плакат с Максимом Знаком. Вось, и там написано, что спините катывание Максима Знака. Можно зайти на его сайт и прочитать про его. Але мы больше за год не ведаем ничего, что с ним отбывается, живый ён в огуле, альбо не.
Стасия Глинник, офис Светланы Тихановской. Инкоммуникада – это форма катавания, это форма тиску на семьи, на близких, на сябров. Зразумело, что вакол полезневоленных, особливо вакол тих, кого тримають в режимі інкомунікада, є велика група людей, які за їх переживають, їх підтримують. Окрім того, що це катування цих людей, які знаходяться у турмах і тримання їх у абсолютній невідомості, вони не ведають, що відбувається знаружи, все, до чого вони мають доступ, коли мають до державної пропаганди. З іншого боку, це так само катування для усього того кола людей, які групуються вокол. Тобто ми можемо бачити, що відомо, що у режимі комунікату тримають менавіта лідерів. І коли люди знаходяться у закладниках у режиму, це форма тиска на їх прихильників, щоб припинити їх діяльність за межою, припинити їх діяльність внутрі країни. Каб было чым гандляваць. Гэта тыповыя паводзіны безлюдскага рэжыму Лукашэнкі.
Нагадаем, зараз 5 палітвязняў знаходзяцца ў рэжыме татальнага інкамунікада. Гэта Сергей Ціхановскі, Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, Максім Знак і Ігар Лосік.
Я ніколі не стамлюся, прачынацца з лёгкім сумам кожны ранак, згадваць рысы твайго твару, як хадзілі мы па барах, засыналі побач, стала як няўдала, жартавала. Здавалася, так будзе вечна, я ратавала цябе нібы свечка, кожным спатканнем, няёмкім змаганнем, пакінула мяне да гарэна стане, прачніся. Все еще тут, я все еще там. Боже, как мощно болит голова. Молила, просила вернуться назад. Зараз я просто хочу догорать. Я твоя свечка, доволю знакомый янчик. Со змроку веди про кошмары у сне. Не дай мне загаснуть у твоей руце. Я твоя свечка, доволю знакомый янчик. Со змроку веди про кошмары у сне. Не дай мне загаснуть у твоей руце.
твоя свечка. Свечка, смерти потребна по ветру и руки, буду тримать її вічно, но ось така є свечка. Я твоя свечка, коли догору застанешся у тіні, будеш один на один, ти змагатися, у твоїх головах это трасти. Я твоя свечка, смерти потребна по ветру і руки, что буду тримать її вічно, но ось така є свечка. Я твоя свечка, коли догору застанешся у тіні, один на один ты смагаться, зброк у твоей голове это трасса. Свечка, доволю знайомий гінчик, це зброку веде про кошмари у сні, не дай мені загаснути у твоїй руце. Я твоя свечка, доволю знайомий гінчик, це зброку веде про кошмари у сні, не дай мені загаснути.
Ваші радіоприємники настроєні на хвалі Білоруського радіо «Рація». Слухайте правооборонну передачу «Весна». Поза межами.
При мікрофоні Єва Барділовська. 8 сикавіка у Вільні активістки феміністського антивоєнного супротиву і Amnesty International організували вечерину солідарності з російськими політичними зневоленими. Там присутнічала і Наталя, активістка Amnesty International. У її ми запитали, як можна написати російським політзневоленим жінчинам, а найперше, що таке в'язень сумління, поняток, яке увело Amnesty International. Слухаємо нашу розмову з Наталією.
Поза межами.
Между политзаключенным и узником совести есть достаточно понятная разница. Амнистия использует другую формулировку для обозначения политзаключенных, людей, которых преследуют по политическим мотивам, потому что далеко не всех, даже в тех списках, которые у нас представлены, например, у мемориала, люди преследуются именно за политику. Например, там есть Светлана Петричук, это драматург, автор текста пьесы «Финист Ясный Сокол», которую судят за то, что в этой пьесе кто-то счел и увидел пропаганду ухода в Сирию, в какие-то запрещенные террористические организации, как ИГИЛ, например. И можно сказать, что это связано с политикой, но, например, и сами родственники Светланы, и сама Светлана, она не считает это политической деятельностью. Она никогда не была политической активисткой, она не боролась ни за власть, ни против власти. Она обращала внимание на какую-то вот социальную историю в своем творчестве. И это очень важно, потому что очень часто в мире людей преследуют не только за политику, но просто за их идентичность. Например, люди, которые воспринимают себя как геи, лесбиянки, могут столкнуться с давлением. Это не политика. Конечно, это часть политического какого-то общего поля, дискурса, но нет. Есть люди, которых преследуют за то, что они родились с белой кожей, проблема альбиносов в Африке, которых просто уничтожают физически, потому что боятся такой разницы. Или борьба с людьми, которые подозреваются в связях с демонами, занятиями магии. Это не выглядит все как политика, но это вызывает какие-то страхи в обществе, какую-то фобию и провоцирует давление. Вот эти люди тоже называются узниками совести. Такие явления нельзя игнорировать. Это вызывает вопросы. У нас в России есть список мемориала политзаключенных, которые тоже немножко рядышком со своим списком политзаключенных поставили еще один список тех, кого преследуют за веру. Потому что, ну, как бы надо и этих людей тоже включать. А как? Потому что, ну, это тоже совершенно не политические персонажи. В общем, в этом главное отличие, что узник совести – это не какой-то святой человек, нет. Это обычные, как бы, люди, но у которых вот какие-то специфические либо убеждения, идентичность, либо обстоятельства.
В Беларуси мы знаем о наших политзаключенных женщинах, о белорусских, но мы, я думаю, довольно мало знаем про российских политзаключенных.
Действительно, мы можем говорить точно о тенденции, что количество людей, которые сидят за свои убеждения, взгляды, растет с каждым годом. И в этом смысле нам тоже важно смотреть на опыт белорусов, как вы и сначала поддерживали своих узников, заключенных, и как это все сложнее и сложнее делать, поэтому важно сохранять какую-то вот эту меру здравого смысла, когда все еще людям, находящимся в тюрьме, можно хотя бы какую-то поддержку выражать. И здорово, что у россиян еще такая возможность есть. И Amnesty International, конечно, очень горячо поддерживает белорусских женщин-политзаключенных. Два раза уже героиня глобальной акции «Марафон писем», которая проводится зимой вокруг дня Всемирного дня прав человека 10 декабря. Но это не один день, это чаще месяц даже вокруг этой даты. Марфи Рабковой, например, в рамках этого марафона писали письма со всего мира. Может быть, если повезет, Марии Колесниковой будут писать в следующем году, даже в этом году, наверное. Вот мы очень хотим, чтобы так было.
Да, сейчас Мария Колесникова в режиме инкоммуникада, к сожалению. Уже год про нее ничего не известно. Но, насколько я понимаю, письма в российских тюрьмы, в российские тюрьмы и СИЗО доходят к политзаключенным.
Да, в этом смысле российская тюремная система, она за последние годы претерпела много классных моментов. До того еще, как началось усиление репрессий, но даже и в процессе, все равно развилась система наблюдения за тюремной системой. Внутри самой тюремной системы были созданы посты уполномоченных. Часто это просто пенсионерская такая почетная должность для бывших каких-то сотрудников. Но все равно эти люди с интересом, как бы, именно к каким-то таким социально-бытовым вопросам, к возможности людей общаться со своими родственниками. И благодаря вот всем этим усилиям, которые были за последние годы, даже десятилетия, сейчас вот это сжатие не происходит в таком темпе, как в Беларуси, где эти механизмы не создались, и поэтому система прям раз и моментально схлопнулась. В этом смысле я только могу приветствовать усилия, если будет такая возможность, по созданию какой-то системы мониторинга тюремной жизни и учреждений пенитенциарной системы, какого-то развития механизмов там, уполномоченных по правам человека, все это работает в дальнейшем на то, что система более человечна.
Мы с вами познакомились на вечере подписания писем российским политзаключенным. Этот вечер 8 марта, видимо, не случайно. И расскажите, как белорусы, белорусские, если захотят написать российским политзаключенным, как они могут это сделать? То есть где им искать имена, адреса и что нельзя писать?
Информацию найти довольно просто, можно прямо написать «узники совести», «политические заключенные», «списки», «списки женщин политических заключенных». Этой информации довольно много, она вываливается сразу, никак не цензурируется. Письма из Беларуси в Россию ходят хорошо, ответы вы тоже обязательно получите, если укажете обратный адрес. Вы можете написать все, что хотите о своей жизни, о погоде, о фильмах, которые посмотрели, о книжках, которые прочитали, о, может быть, каких-то событиях культурной жизни, который вам кажется значимым и который, как вам кажется, человек пропускает, находясь в заключении. Вы, пожалуйста, просто помните, что в тюрьме работает такой специальный человек-цензор, он изучает письма, читает их на предмет того, чтобы не происходило обсуждение какой-то криминальной информации, чтобы через письма, там, наклеенные на них марки, не передавались какие-то наркотические вещества, потому что такое бывает.
Да, мы говорили про духи, даже лучше просто некоторые у нас сделали так, что духами брызгали письма, чтобы не пахли. Такое лучше в российским политзаключенным не посылать.
Но если это оставляет какие-то следы, там разводы, это видно, то такого лучше, конечно, не делать. Но если это незаметно, не выглядит как масляное какое-то пятно подозрительное, которое там кто-то будет ночью потом обсасывать. Так может подумать цензор, то тогда лучше не надо. Но в принципе, если вы понимаете, что ваши духи там не оставляют какого-то следа, экспериментируйте, кто его знает. Но вообще лучше не рисковать, потому что мы, когда посылаем письмо, мы проходим через две системы, которые являются своего рода препятствиями. Во-первых, посмотрите на почте, сколько марок нужно наклеить, на какую сумму для того, чтобы это письмо дошло по назначению. Посмотрите, пожалуйста, как должно быть оформлено письмо. Чаще всего обязательно надо указать индекс, указать полное имя, фамилия, год рождения, в случае, если вы пишете в тюрьму, потому что это идентифицирует человека. Иногда бывают однофамильцы и полные даже тезки. Укажите обязательно правильное название учреждения и адрес, где он находится. И осторожнее пишите о каких-то общественно-политических событиях, даже если вам очень хочется там поругать вашу власть, российскую власть, поругать какие-то военные события. Вот, наверное, про это не надо писать, потому что это может стать причиной, что цензор просто решит, что ну, человеку не нужна такая информация. Если вы ругаетесь, это может быть расценено как правонарушение, что вы там нецензурно бронитесь, и это тоже как бы не позволит письму дойти до конца. Вам нужно писать какие-то человеческие вещи. Может быть, даже тоже не стоит называть какие-то организации, потому что некоторые организации, которые нам кажутся вообще, вам кажутся привычными, в России есть такая история, как часть организации признана нежелательными, как какая-то признана иноагентами, тоже не упоминайте просто лишний раз организации. Напишите, там, не знаю, что вам вот интересно, как работают журналисты, как работают гражданские организации. Не обязательно писать, какие конкретно. Или как-то объясните, на чем эти организации сфокусированы в своей работе. Я думаю, человек, если знает, он догадается. Если нет, ну, по крайней мере, вы не поставите, может быть, даже хорошего человека-цензора в неудобное положение, где он должен будет гадать, не ошибусь ли я здесь. Возможно, сегодня эта организация еще не в списке, а завтра будет в списке. И он будет думать, вот мне потом палка прилетит, и он просто не будет рисковать собой и просто сложит ваше письмо в помойку. Это лучше не делать, если вы хотите, чтобы ваши там теплые слова солидарности, поддержки дошли.
Спасибо большое за разговор. Вы хотели бы еще что-то добавить?
Спасибо. Держитесь. Не знаю, не только слушайте, но и если вы чувствуете себя хорошо, уверенно и стабильно, помогите там рублем, копейкой каким-то организациям, которые помогают активистам из Беларуси, которые уехали, которые продолжают что-то делать. В том числе даже на этом вечере вот выступали ребята, которые делают вечера писем поддержки белорусам. Ну и давайте делать совместные вечера. Это была сегодня немножко уникальная история, где мы сфокусировались только на одной стране. Конечно, всегда надо помнить, что есть места, где я хуже. Хуже, чем в Беларуси, хуже, чем в России. Есть, не знаю, Эфиопия, например, где хуже, чем в Беларуси. И всегда одна нет. Поэтому давайте помогать тем, кому хуже.
Забываю, ким была ты. Уже не згадаю, де ты, я шляхи. Кія даремне амбралі. Ми часами тає стяжина у сляди. Чувать тільки горич модла у мальби. Чому так хутко минають хвилини, години, часини? Моменти, дні. Розмоваю, що не знайомий, а ми здається далека. Але ніби поруч, десь і тут, та со мною. Серце незломно і гучно кричить, а потім утіши боліть. Я знову ніби сні, лечу в шаразі, неспитний сподівом, роя в гурбі. Подиха волі мені не стає, пішоти в очей твоїх не стає. Даруй за строфи літніх ночей, даруй три слова про пісні тобі. У одної мгнення я стратив тебе, одним мгненням згубив сам себе. Та тебе бягу, що не маю. Гэты ненавісны дождж усі вочы зліў. Вас на том прасполі, як табе іду. На нямізі я цябе знайду. Да цябе бягу, ўжо не маю сіл. Гэты ненавісны дождж усі вочы зліў. Вас на том прасполі, як табе іду. На нямізі я цябе знайду. Дні промінулі, але рэха жыве. Жыве ў мамне, жыве ў табе. У дрэвах, у сонцы, на вуснах. Живе под сердцем, на вей, как у клетка живе.
тебе в моей голове. Вечно, 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 вечно жить.
На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна».
Крымінальны пераслед.
З вамі Ева Бардзілоўская. Супраць былога палітзняволенага і праваабаронцы Леніда Судаленкі распачалі завочную крымінальную справу. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў тэлеграм-канале «Спецыяльнае производства афіцыяльна». Леніду інкрымінаваны артыкул 361 прым. 4 крымінальнага кодэкса. Гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Што стала нагодай для новага палітычнага пераследу, пакуль невядома. Праваабаронца Леніда Судаленка пракаментаваў новую крымінальную справу супраць сябе.
Крымінальны пераслед.
Першая частка кажа пра іншае садзеянне экстрэмісцкай дзейнасці. Другая частка гэтага артыкула кажа пра паўторнасць, то бок я паўторна здзяйсняў іншае садзеянне экстрэмісцкай дзейнасці ці групай асоб. Вось так другая частка кажа. Па першай частцы там да 6 гадоў пазбаўлення максімальна пакарання, па другой частцы нават да 7 гадоў. Ну і калі 3 гады дадаць, якія я ўжо адсядзеў, ну 10 год выходзіць, тое, што і Валеся Беляцкага, атрымліваецца, што яны ўсіх прабаронцаў спрабуюць вось падвесці пад 10 гадоў. Гэта справа была распачата яшчэ ў лістападзе мінулага году. Тады вопшукі прайшлі і па месцу майго жыхарства ў гомельскай кватэры, і па месцу рэгістрацыі ў Гомелі пад вёскай. Вось, потым мне недзе ў снежні даслалі паперу аб тым, што забеспячэнне магчымага будучага судовага штрафу, гэты артыкул прадугледжвае вялікі да 500 базавых адзінак штраф, у забеспячэнне сплаты гэтага штрафу зямельны ўчастак наклалі арыш на мой зямельны ўчастак. Не ведаю, як яны будуць зямлю прадаваць, але тым не менш, гэта тое, што на мне было. Так, арыштавалі. Вось. І зараз мне стала вядома, што 1 сакавіка менавіта 2024 года ў дачыненні да мяне распачата спецыяльная вытворчасць па гэтай крымінальнай справе. Куды яны спяшаюцца, не ведаю. Бачыце, у людзей з 20-го года крымінальныя справы вісяць, не закрытыя, нічога не рухаецца 4-ты год. А ў мяне за паўгады, як я на свабодзе, шылі белымі ніткамі справу, ўжо перадалі ее ў суд і ўжо будзе адбывацца судовае разбіральніцтва. Зразумела, што я так вось расцэньваю гэты ціск на мяне, гэтую новую справу, на мяне вось эту паспешнасць, з якой яна ўсё гэта вакол маёй персоны адбываецца, ўсё гэта. Я расцэньваю вось менавіта са сваёй пазіцыяй, па якую я ўжо агучваў, яшчэ раз агучу, як пасля вызвалення вырашыў не маўчаць, а распавядаць пра тыя ўмовы, у якіх знаходзяцца, не пабыць гэтае слова, нашы браты і сёстры, палітычныя вязні. Ну, першую чаргу гэта нашы паплечнікі і сябры Алесь Беляцкі, Улад Лабковіч, Валентін Стэфанович, вясноўцы менавіта. Ну і ўсе астатнія, таму што я, як былы палітвязень, я не хочу падзяляць кагосьці, ну падзяляць палітвязнів. Для мяне яны ўсё роўныя. Я не прымаю гандаль за канкрэтнага чалавека, нехай то Беляцкі ці Ціханоўскі. Для мяне ўсе павінны выйсці ў адзін дзень, усе павінны выйсці. Таму што ўсе палітычныя, як і я, яны сядзеў, яны зараз сядзяць у нечалавечых умовах без здзяйснення крымінальных злачынстваў. Гэта ў два разы цяжэй сядзець, калі ты не вінаваты. Я там быў, і кожны раз да мяне ось прыходзіла такое пытанне, ну, прыходзіла, і калі я клаўся спаць, і калі я прачынаўся, і в абеды, раніцай, і вечарам, і ў любы дзень прыходзіла, што я тут раблюся сярод гэтых ось злачынцаў, таму што там сядзяць розныя людзі, у тым ліку і невыхаваныя, у тым ліку і без адукацыі, без каштоўнасцяў унутраных. Ім проста вось дай загады, яны дай дадатковы званок ці дай дадатковую якусьці там магчымасць дзесьці не пайці на працу, яны гатовы выканаць любое пажаданне аператыўнага супрацоўніка. Да мне, ну, як мінімум 5 чалавек в атрадзе было прыстаўлена, аператыўнікі, якія не прысутнічалі, але яны ведалі, што аб чым я размаўляю ў курылках, што я, як я чыхаю, у якім настроі я сёння быў, усё яны ведалі. Пра што гэта кажа? Пра тое, што вось да палітвязняў там вось асабліва вось так ставяцца аператыўнікі, з такім з увагаю, да? І зноў жа з мяне зноў жа зрабілі злосным парушальнікам. Ну, напэўна, не проста так. Вось адразу абмежавалі ва ўсіх магчымых тых вось плюшак, якія там маюць іншыя зняволеныя, у тым ліку я не прасядзеў без аднаго, без адзінага спаткання з сям'ёй, без права перапіскі, таксама быў кінуты ў ШИЗА і ўсё астатняе. Складана гэта вельмі там знаходзіцца, і па гэтаму вось я для сябе прыняў такое непростое рашэнне не маўчаць, распавядаць за ўсё пра гэта. Ну і відаць вось гэтай справай улада спрабуе мяне прымусіць замаўчаць, але ж што казаць? Ну, я не ведаю, што казаць, якім чынам яны вось будуць далей што рабіць з гэтай крымінальнай справай. Ну, напэўна, забяруць у мяне гэту землю. Ну, напэўна, ўжо ж было прадэкларавана, што з гэтага года ўжо магчыма будзе пазбаўляць грамадзянства, якое беларусы атрымалі па нараджэнню. Это ж дзікунства, у тым годзе вступілі ў сілу паправкі ў закон аб грамадзянстве, аб тым, што вось калі чалавек здзяйсняе менавіта крымінальнае злачынства экстрэмісцкага накірунку, то яго могуць пазбаўляць нават грамадзянства не атрыманага, якое наступае, так? А атрыманага па жыцці, атрыманага пры нараджэнні, то бок мяне пазбавяць магчыма яшчэ і грамадзянства. Падвесяць у такім стане. Ну, потым яшчэ раз пачасці адну спецвытворчасці і прызнаць факт майго сам факт майго нараджэння незаконным. Ну, калі вось ісці па іх логіцы, па логіцы спрабаваць вось зразумець, у якім накірунку вось рухаецца наша краіна. Складана гэта ўсё, я не веру ў тое, што гэта вельмі доўга будзе. Я калі сядзеў, я не веру, што я увесь тэрмін адсяджу, думаў, выйду раней. І зараз таксама я не думаю, што ўсе нашы сябры вось у Алесі Беляцкага тэрмін у 32-м годзе скончваецца. Я не думаю, што он будзе сядзець увесь гэты тэрмін. Я веру ў тое, што перамены хутка. Але ж гэта вось ну, на кароткай дыстанцыі зараз, бачыце, тыя, хто захапіў уладу ў Беларусі, ў краіне, яны выігрываюць на кароткай дыстанцыі. Але гэта кароткая дыстанцыя, я бачу, зацягваецца. І ніхто не скажа, што з намі будзе заўтра. Можа здарыцца так, што заўтра ўсе палітычныя будуць ўжо на волі, і ў краіну вернецца канстытуцыйная законнасць. Да? А можа так здарыцца, што і 24-й год пражывём ось у такіх умовах неаб'яўленага надзвычайнага становішча ў краіне, ну, калі законы не працуюць. І 25-й год. Ну, а далей я ўжо і не 25-го года не заглядваю. Пажывем, пабачым, ну, прызнаць, правядзе на гэтыя выбары ды рыбары, на ўсё мы раз пойдзе на перабранне, да, намалюю ён сабе вось тыя працэнты, потым з пафасам выйдзе, скажа, я нават не чакаў, што за мяне 99% прагаласавала. Чаму людзі за мяне галасуюць? Дурню будзе клеіць, да і ўсё. Вось, ну, але... Ну, мне здаецца, вось, што все равно зараз свет імкліва мяняецца, што все равно кожны дзень з'яўляюцца такія навіны. Мне здаецца, што перамены ўжо хутка, і вось гэта беззаконне, гэта пропасць, гэта безмежжа, у якое правалілася наша краіна ў 20-м годзе, яно хутка скончыцца. Хацелася б, каб гэта скончылася хутчэй, але ж, ну, хто ведаў, я у сябе на старонцы, ну, мне Фейсбук падказаў, там Алесь Беляцкі прыязджаў у Гомель, там я такі фотаздымак з сябрамі зрабіў добры, ну, вось. Ну, і сказаў, што вось у 19-м годзе мы стаім, усміхаемся, і яшчэ не ведам, што праз год нас усіх тэрарыстамі зробяць, экстрэмістамі, у турму ўсіх кінуць, вось. І задаў сам сябе пытанне, што будзе цікава 6 сакавіка 2025 года, у якой краіне мы праснемся, хто можа гэта спрагназаваць. Ведаеце, там ужо багата каментароў, і ніхто не спрабуе прадказаць, што будзе 6 сакавіка 2025 года.
Да, мы якраз з Леонідам размаўляем 6 сакавіка 2024 года і паглядзім, што будзе далей. Дзякую вам, вялікі спадар Леонід, за размову.
Усяго найлепшага.
Вуша я ішла, розстояла, поле перейшла і не супала, поле.
поцілунку. Чого зараз бідувати? Будь мало толку. Яка біда ледь упасть, відклала б соломку. Чого зараз бідувати? Будь мало толку, будь мало толку, будь мало толку.
Експерта.
З вами Єва Бардзіловская. Ад 2 до 15 моя мама у турмі. Презентація гэтай кнігі гарадзенскай псіхалагіні Вольгі Вялічка адбываецца цяпер у розных гарадах, дзе жывуць беларускія дыяспары. Падзея выклікае немалы водгук у аўдыторыі. На сустрэчы прыходзяць і тыя, што перажылі арышт, а часам на вачах у дзяцей. Пра кнігу «Светапогляд маладога пакалення» і дапамогу яму корэспандэнцыя беларускага радыёрацыя Марыне Савіцкай распавяла Вольга Вялічка.
Каментар эксперта.
У мяне не было ніколі мары напісаць кніжку. Я марыла і мару пра іншыя рэчы, але вось 2 гады працуючы з дзецьмі палітзняволеных, мне патрэбна было рабіць такія прафесійныя запісы, як ідзе тэрапія з дзецьмі, якія прайшлі праз даволі складаныя выпрабаванні, калі ў іх забралі аднаго ці адразу абодвух бацькоў. І записуючи за дзецьмі казкі, іх думкі, часта сны, я пачала заўважаць, што гэта ператвараецца, ну, нейкія такія гісторыі. І мае сябры журналісты, ну, там мы пра пэўныя рэчы гаварылі у нармальным непрацоўным жыцці. І яны кажуць: "Слухай, было б класна пра гэта напісаць". І я заўсёды казала: "Ну, там што там пісаць, там столькі памылак, там косткі не пастаўленыя, там адна я не заўсёды магу разабрацца, што там напісанае". Спачатку адзін чалавек сказаў, потом другі, потом трэці, і у мяне была такая мажлівасць, мне эта думка засела. Я ў бацькоў некаторых спытала, яны кажуць: "Нам было б вельмі важна, каб гэтыя моманты былі зафіксаваныя". Ну, я такі чалавек сумняючыся вельмі, і я пачала думаць, калі это рабіць, то трэба рабіць, каб якасна было. І ў мяне былі такія сумневы ў сваіх здольнасцях, ці там наогул ці будзе это цікава. Была ў мяне мажлівасць адправіць вось мае тыя працоўныя запісы без косак і з памылкамі шаноўнай нашай першай нобелеўскай лаўрэатцы Светланы Алексіевіч. І калі так я атрымала ад яе, што ну да, это варта таго, каб это там пабачыла. Яна напісала так, каб гэта стала кніжкай да тэксту. Яна так была такім штуршком для мяне, і вось пасля гэтага мы пачалі думаць з калегамі са сваімі, як рэдактараў знайсці, як выдавецтва знайсці. То бок для мяне пачаўся такі вельмі новы этап таго, чаго я не ведала, таму што выдаць кніжку – гэта цэлы сусвет.
І саме головне, чого я не хотіла робити. Я вельми вдячна і сябрам своїм, і колегам, що вони підштурховували мене до гэтага. І я вельми вдячна своїм дзецям, які там у кніжцы написана, які ўсё сваё дзяцінства, там старэйшы сын уже хутка будзе не дзіцём, а 18 год мець, што яны пагаджаліся мене як маму дзяліць з іншымі дзецьмі. І оно так, ну, пакрыху і назбіралася.
Што датычна вашай працы з дзецьмі, калі даходзіць крышку далей ад кнігі, але ці вы вызначылі для сябе, якімі становяцца дзеці, як на іх ўплывае і тое, што людзі, бацькі іх за кратамі, і тое, што самі дзеці час ад часу ў эміграцыі?
Ну, яны вельмі востра адчуваюць небяспеку. Многія з іх навучыліся адаптавацца да небяспекі. Так навучыліся, як змаглі навучыцца. І тут ёсць шмат жудасных момантаў. Другое, нашы беларускія дзеці пасля падзей 2020 года зразумелі, што такое несправядлівасць, што свет несправядлівы. Я, напрыклад, канчаткова пра гэта зразумела, вось блізка каля 40 мне было, калі я так зразумела, окей, справядлівасць не тое, што там не заўсёды бывае. Бывае так, што наогул ты можаш і не пабачыць. І трэцяе, што б я хацела сказаць, якія нашы беларускія дзеці, яны палітызаваныя, і яны цікавяцца палітыкай. І мне падаецца, тут можна паглядзець на гэта як на задачу для бацькоў. І калі дзеці цікавяцца палітыкай, зрабіць тое, што не зрабілі нашыя бацькі для нас, не паказалі, што калі ты не цікавішся палітыкай, то палітыка зацікавіцца табой. Таму што як Асвенцым ён там за адзін месяц альбо за адзін год не з'явіўся там, дзе ён з'явіўся, так і сістэмны вось рэжым, які зараз робіць тое, што ён робіць, ён з'явіўся не за год, не за два, не за тры і не за пяць. Ён з'явіўся, это маё меркаванне, таму што усе мы былі занадта доўга па-за палітыкай.
Пры гэтым дзеці ёсць дзеці, і, напэўна, не хацелася б іх прымушаць страчваць гэтае адчуванне. Ці маюцца ў вас тут пэўныя парады для, магчыма, бацькоў, для наваколля, асяроддзя? Як зрабіць так, каб у дзяцей было дзяцінства?
Ведаеце, што я заўсёды губляюся, калі чую такія пытанні, таму што шмат працуючы з дзецьмі, калі чую такую фразу «у дзяцей забралі дзяцінства», это дарослыя так бачыць. У дзяцей нельга забраць дзяцінства. Калі казаць пра дзяцей і сказаць, што вот, а ў цябе забралі дзяцінства, ну я нават не зразумею, пра што ідзе гаворка. То бок, тое вось пытанне, пра якое вы гаворыце, гэта страхі дарослых, што вось мы там нешта не дадамо сваім дзецям, альбо нешта там не даробім, не дапрацуем. Гэта ўсё падмацоўваецца бытавымі падыходамі, псіхалагічнымі умоўна. У мяне зараз праблемы, все праблемы з дзяцінства, і ва ўсём вінаватыя мае бацькі. І гэта вот такая вот гісторыя, ведаеце, перакласці адказнасць на кагосьці іншага. Так вот, у мяне была бы парада для бацькоў, яна не ўнікальная. Две парады. Першая, калі мы там в самалёт сядаем, там кажуць, спачатку маску на сябе, потым на дзяцей. Ну і іншая, keep calm and enjoy your flight. Таму мы ў тым часе, які мы не выбіралі, трэба спрабаваць асалоду ад жыцця і жыццё пражываць тут і зараз. Я разумею, што это не простая задача. Нашмат лягчэй гаварыць пра тое, як там было добра ў мінулым, альбо як там будзе в новай Беларусі фарміраваць вот эту ідэю. Это вельмі лёгка, вельмі складана знаходзіцца тут і зараз і адчуваць жыццё тут і зараз. І я звярнуся да слова вядомага Віктара Франкла, псіхолага, які прайшоў праз фашысцкія лагеры, і ён сказаў, што там выжылі тыя, хто не думаў пра мінулае, хто не думаў пра будучае, хто захвоціўся атрымліваць тое, што ёсць зараз. Ну і ёсць такія вядомыя словы. Першы прызнак старасці – это думаць о прошлым. Таму бацькам варта больш думаць пра свае страхі, чым пра надуманыя страхі, якія ёсць у дзяцей. Дзеці выйдуць з этой сітуацыі, так ці іначай, нам тут трэба з сабой спачатку разабрацца. Спачатку маску на сябе.
Вяртаючыся да кнігі, ці ёсць там пэўны эпізод, магчыма, пэўная думка ад дзіцёнка, якая асабіста вас закранае больш за ўсё.
Такіх шмат даволі думак, но там было дзіцё, якое вельмі канкрэтна і з падрабязнасцямі апісвала, як увечары прыйшлі 8 чалавек, што іх былі відны толькі вочы. Я там заплакаў, яны сказалі мне не плакаць, забіралі маю маму, а я заліп да сваёй мамы, яны мяне адцягалі. І там быў такі эпізод, як дзіцёнак вельмі падрабязна апісвае, як адзін з міліцыянтаў узяў патэльню і патэльні біў тату. Для мяне это паза межамі разумення. Шмат год працуючы в хоспісе, на моих вачах дзеці паміралі. Мне так падавалася, што я ўжо ўсё ў гэтым жыцці бачыла, толькі внуков сваіх не бачыла. А вот это вот для мяне, ну, такое, ведаеце, не просто незразумелае. Это за нейкімі межамі, у што можа ператварацца чалавек. І доўгі час для мяне гэта вот было такім, ну, ведаеце, такім незразумелым, пакуль я там не зрабіла адно даследаванне па пенітэнцыярнай псіхалогіі. Я зразумела, это вельмі проста. Чалавек, калі ён бачыць іншага чалавека без асобы, это першае, другое, калі ён разумее, што яму нічога за гэта не будзе. І трэцяе, калі яго падстёгваюць рабіць, ён будзе рабіць усё, што заўгодна. Мы не в унікальны час жывем.
Ці плануеце вы ладзіць працяг гэтай кнігі?
Гэтай кнігі не, але я зараз працую над іншай.
Гэтую кнігу дзе можна зараз набыць?
Друкавала яе выдавецтва «Гютэнберг» і можна набыць на іх інтэрнэт-пляцоўцы. Таксама, што мне падабаецца, што вот гэтыя сустрэчы, якія ладзяцца, ініцыятарамі з'яўляюся не я, ініцыятарамі такіх сустрэч пагаварыць пра кнігу і пагаварыць пра беларускіх дзяцей з'яўляюцца дыаспары. Нават я ўпэўненая ў тым, што праз такія сустрэчы будзе адбывацца не раз'яднанне, не высвятленне адно, а мы будзем яднацца і будзем шукаць адзін аднаго. Ну і наогул, вот я тут пабыла ў 4 дыаспарах, я хачу сказаць, што мы, беларусы, вельмі класны народ. Мы самыя не разумеем, якія мы класныя.
Каментар эксперта.
Гэта была размова з псіхалагіняй Вольгай Вялічкай, аўтаркай кнігі «Ад 2 до 15. Моя мама ў турме». Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правооборонча передача на білоруському радіо «Рація».
Ніби супраць руху, ти насустрач марам, примерзали маски та холодних тварам. Отбиты стома, стома ты надея, не забыться б кто мы, не забыться, где мы. Там и светло, где мы. Там і святло бачылі праз вокны у чорных аватарах, як сябры знікалі у сустрэчных фарах, знемагаць ад стомы, не згубіць надзею. Забыться б, хто ми, не забыться, де ми. Там і світло, де ми. Там і світло. Там и светло.
Радио «Рація».
Чуваю, а чуваю.